Mutta tavallaan se mun esimerkki, hän liittyy vahvasti sitten ikään kuin tommoseen aikaan, jolloin niin kuin käytiin kiistaa siitä, että mikä on niin kuin kasvatuksen perimmäinen tarkoitus ja mikä on yhteiskunnallinen todellisuus, johon suomalaisten tulisi ikään kuin sitten kasvaa. Ja kasvatushistorinen näkökulma ehkä voidaan laskea tässä kokonaisuudessa myös tähän yhteiskunnalliseen näkökulmaan, koska kasvatushistoria pyrkii niin kuin ymmärtämään historiallisessa kontekstissa niin kuin tiettyjä yhteiskunnallisia todellisuuksia. Ja tämä Jari Leskisen tutkimus kohti sosialismia, Pirkkalan peruskoulun marksilainen kokeilu 1973-1975, on varmasti Suomen tunnetuin opetuskokeilu. Kuinka moni on kuullut joskus tämmöisestä kuin Pirkkalan opetuskokeilu? Niin kuin, jos ne, jotka on, niin wuu, vähin käy. Joo, tämä on meille tyypillinen piirre, eli jos jotain hölmöillään, niin vaietaan. Ei puhuta mitään, vaikka tämä on ihan huima retki, tämä 2 vuoden kokeilu. Eli ensinnäkin siinä on tietysti taustalla se, että kommunistit ja sosialistit on tavallaan, ne pitää 70-luvun alussa tavallaan niin kuin tiettyjä semmoisia valta-asemia itsellänsä. Eli kouluhallituksen pääjohtajan paikka on sosialisteilla, opetusministerin paikka. Sosiaalidemokraatit on hallituksessa ja tuohon aikaan sosiaalidemokraateilla on siipi, jossa on niin kuin radikaaleja sosialisteja. Ei sellaisia sosialisteja kuin Antti Rinne nykyään, joka sekin on kyllä ehkä nykyajassa radikaali. Mutta silloin tämmöiset nuoret sosialistit, nykyiset vanhat sosialistit, niin kuin Paavo Lipponen ja Erkki Liikanen ja Matti Ahde ja kumppanit, oli tuohon aikaan nuoreja, radikaaleja sosialisteja. Heillä on niin kuin tavallaan tarkoitus, että nyt tykitetään tämä systeemi niin, että koulun kautta tehdään vallankumous. Ei tehdä niin kuin, pyritään vallankumoukseen instituutioiden sisällä, eikä niin kuin sellaisella väkivaltaisella ryminällä, mihin Neuvostoliitossa tai Venäjä Neuvostoliitto 17 lähti liikkeelle. Eli instituutioiden kautta, ja koulu nähtiin tietenkin merkittävänä tässä episodissa. Ja vuonna 1973 Pirkkalassa alkaa opetuskokeilu, jossa se koulunkäynti perustuu marksilaiselle ideologialle. Ja ken on kiinnostunut enemmän, niin netistä löytyy sitten Pirkkala opetusmoniste. Se on opetusmoniste, joka on tehty historiaopetusta varten. Ja nyt tämä historiaopetus Pirkkalassa perustuu siihen, että historiassa on 2 niin kuin keskeistä voimaa, tai oikeastaan 1 voima, mutta sillä on tietysti 2 ulottuvuutta, eli se on luokkien välinen taistelu, jossa on sortajat ja sorretut. Ja nyt sitten historia tämän mukaisesti rakentuu, niin kuin marksilaisessa ideologiassa rakentuu siihen, että tavallaan historiassa sortajat sortaa. Sortajat eli pieni eliitti, valtaa tekevät, sortaa kansaa ja lopulta kansa saa tarpeeksensa ja tiputtaa sortajat hyllyltä ja ottaa itse vallan itselleen. Ja tällä idealla lähdetään Pirkkalassa pakettia rakentamaan. No voitte kuvitella, että on pikkusen erilaista systeemiä. Peruskoulu, tämmöinen perusmeininki 73 on kuitenkin sitä, että Suomi jes ja hyvä kaikki suomalaiset ja tässä on rakennettu upea valtioyhteiskunta ja ei muutoksen tarvetta. Ja nyt sitten aletaan niin kuin selvästi propagoimaan tietyn ajatuksen puolesta. No, tämä saa olla yllättävän rauhassa 2 vuotta sitten eduskuntaa, kokoomuksen kansanedustajat. Vaikka tämä sinänsä oli julkinen, niin tämä ei ollut kauhean julkinen. Mutta joka tapauksessa vasta vuonna 1975 tämä kantautuu sitten eduskuntaan, kokoomus tuo tämän saliin keskusteltavaksi. Se on kaikkien aikojen suurin, ainakin mitä tulee niin kuin siitä kirjoitettuihin niin kuin pöytäkirjoihin eduskunnassa käyty keskustelu jostakin yksittäisestä koulutukseen tai kasvatukseen liittyvästä asiassa yhteiskunnasta? Koska se on tietenkin, kokoomukselaiset huolestuu, että jos tämä meininki jatkuu muuallakin, mikä oli tietenkin sitten tämän tutkimusryhmän tavoite, niin tässä käy huonosti. Ja eduskuntakeskustelun jäljiltä sitten tämä kokeilu lakkautetaan ja ikään kuin kouluylihallitus myöskin laitetaan sitten vähän tiukempaan tarkkailuun. Mutta silloin tavallaan se, mikä tämän marksilaisen opetuskokeilun tavallaan seuraus meille on se, että tavallaan tässä säikähdetään niin paljon sitä koulu- ja kasvatuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, että kasvatus ja koulutus pyritään niin kuin epäyhteiskunnallistamaan. Toisin sanoen tämmöinen niin kuin liiallinen aktiivisuus poistetaan kouluista. Ja mä olen tyyppi esimerkki sellaisesta koulusta, sellaisen koulun käymisestä, eli kun meni yläkouluun ja lukioon 80-luvulla, niin sitten tavallaan se koulu oli niin kuin täysin epäpolitisoitunut tai epäyhteiskunnallinen. Siellä opiskeltiin vaan tiukasti tiettyjä asioita, jotka liittyy oppiaineisiin. Sieltä oli, että kun 70-lukua puhutaan tämmöisen vaikuttamisen ja demokratian, kouludemokratian vuosikymmenen, niin 80-luvulla se oli häivytetty, koska se nähtiin vaarallisena. Ja sama koskee ehkä teitäkin, vaikka teitä on aktivoitu oppilaskuntiin ja muualle. Te ette ehkä ole nähnyt kauhean, teitä ei ehkä ole valistettu sellaiseen niin kuin vahvaan yhteiskunnalliseen toimijuuteen tässä yhteiskunnassa. Tai te olette ehkä nähnyt, että kaikkia koulussa ei haluta aktivoida vahvaa yhteiskunnalliseen toimintaan, koska se on suomalaisessa historiassa syväjuonteena nähdään vaarallisena. Ja 70-luku oli tästä, 70-luvulla oikeistopiirit näki tämän muistutuksena vuoden 18 sodasta, joka myöskin sitten tässä historiallisessa tulkinnassa oli tällainen tyypillinen esimerkki siitä, että jos kaikki alkaa vaikuttaa yhteiskunnassa, niin tässä käy huonosti. Mutta tuosta voitte lukea lisää. Mä suosittelen vähän vilkuilen sitä Pirkkalan opetusmonistetta, jos jää luppoaikaa. Ja kelläpä sitä luppoaikaa nyt ei jäisi vähän tutkailla kiinnostavaa historiallista kokeilua. Mutta Suomessa on tehty kokeiluja ennenkin. Ja kun nykyään puhutaan, että kokeile reippaasti ja nyt ei muuta kuin uutta kohti, niin mä sanoin, että tuossa oli sentään jotakin niin kuin viritelmää. En tota kantaa sen niin kuin poliittisiin sitoumuksiin, mutta jos nykyään ajatellaan sitä kokeilu- ja kehittämistoimintaa, niin miksei näitä voitaisiin käyttää esimerkkeinä, koska tässä otetaan sillä lailla niin kuin reippaita riskejä, niin kuin nykypäivänä koulutuksen kehittämiseltäkin halutaan. Mutta niin kuin tässä sanottua, tämä on totaalisesti vaiettu asia, mikä kuvastaa myöskin sitä, että mitkä on meille vaikeita, niin ei puhuta niistä. No tässä on tämmöinen teos kuin Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa, Katriina Järvinen ja Laura Kolbe. Tästä on semmoinen kymmenkunta vuotta reilu, kun tämä tuli ulos. Ja tämän tavallaan niin kuin semmoinen, tämä herätti ison keskustelun siitä, että tavallaan, ja siis mä sanon vielä siis tästä, että mä sen sanoin, mutta sanon vielä kuitenkin, että tavallaan niin kuin tutkimusperinne on sellainen, tämä on siis historiallinen tutkimus, jossa niin kuin käytetään historiallisia lähteitä. Eli niitä eduskuntakeskusteluja, sanomalehtiä ja sen tutkimusryhmä, joka Pirkkalan kokeilua teki, sen siitä jälkeen jääneitä papereita niin edelleen. Tämmöisissä tietenkin on vaikea saada haastatteluja, koska niin kuin tyypit, jotka on tuolla pörräily, niin ei sillä lailla hirmu iloisesti tule kertoa siitä, että no, tämmöinen meillä oli tässä tavoitteena, koska marksilainen ideologia romahti tämmöisessä reaalikommunistina sitten 90-luvun alussa. Ihmiset vaikenee tuosta. Mäkin olen yrittänyt päästä haastattelemaan tämmöisiä avaintoimijoita, mutta ei mitään toivoakaan. Mutta asiakirja-aineistot ja muut niiden pohjalta muodostetaan historiallisia tulkintoja ja kuvataan sitten tuota maailmaa. Toki se on niin kuin tästäkin heräsi sitten valtava kirjoittelulehtiin, koska sitten toimijat, jotka ei ollut antanut haastatteluja tuohon, halusi tietenkin tuoda sitä omaa näkökulmaansa esiin, mikä oli sitten ehkä vähän erilainen kuin tämän historian tutkijan tulkinta. Tämä tutkimus taas on niin kuin rakennettu tavallaan niin kuin näiden kahden tutkijan omasta kokemushorisontista käsiin. Eli siinä on kahdesta eri yhteiskuntaluokasta tulevat tutkijat kyseessä. Ja nämä tutkijat yhdessä tutkii, että ikään kuin minkälaisia luokkaretkiä suomalaiset tekee. Ja luokkaretki tässä tarkoittaa niin kuin siirtymää työväenluokasta sitten niin kuin pois tai niin, lähinnä näin päin. Ja Katriina Järvinen on tässä tämä tutkija, joka edustaa työväenluokkaa. Laura Kolbe on tämmöinen helsinkiläinen intellektuelli suvun sitten jäsen, joka on professorina Helsingin yliopistossa. Hänen äitinsä Pirkko Kolbe oli Helsingin Sanomien pakinoitsija ja tämmöinen terävä kynänainen ja niin edelleen. Eli tämmöinen Laura Kolbe on kasvanut helsinkiläisessä porvariskodissa, jossa on ollut asiat sillä lailla hyvin, että siellä on ollut taloudellisesti hyvät oltavat ja tavallaan se on tarjonnut kulttuurisesti rikasta ja runsasta elämää, mutta tietysti kun luette sitten enemmän, niin perheestä tietenkään ei paljastu aina ihan kaikkea mahdollista hyvää. Ja kun taas Katriina Järvinen on kotoisin jonkun vahvasta työväenluokkaisesta taustasta, ja hän kuvaa tässä, molemmat kuvaa sitä elämäänsä, ja sitten sitä niin kuin kontekstualisoidaan siihen isoon suomalaiseen viitekehykseen. Mutta se, mikä tässä oli niin kuin iso juttu, oli se, että tämä Katriina Järvinen toi esille sen tavallaan, kuinka joukkoon kuulumattomaksi hän itsensä tunsi ja tuntee edelleen, kun hän on siinä yliopistopiirissä, johon hän sieltä työväenluokasta tuli. Ja kuinka vieraalta asiat hänelle vaikutti ja kuinka hänellä oli sitten tietenkin vaikeaa kuulua joukkoon, joka puhui erilaista kieltä kuin hän itse. Eli puhui sitä kieltä, jossa oli saatu materiaalisesti paljon, oli saatu henkisesti paljon ja tavallaan hänellä ei ollut mitään, mitä muilla oli. Ja se herätti siis kysymyksen siitä, että onko tämä Suomi edelleenkin vahvasti niin kuin luokkaperustainen, koska tasa-arvo, hyvinvointivaltioideologia oli jo elänyt kymmeniä vuosia ja semmoinen yleinen tutina oli, että meillä on kaikilla tasa-arvoiset mahdollisuudet ja tämmöistä niin kuin perinteistä luokkayhteiskuntaa ajattelua ja kokemusta ei ikään kuin olisi. Ja nyt sitten tämä Järvisen kokemus nosti tämän framille. Ja mä aikanaan sitten, ja tämähän on niin kuin aikanaan sitten pidin tämmöisiä opetuspiirejä, jossa sitten luettiin muun muassa tämä teos ja sitten kysyttiin, että mikä sinun kokemuksesi tästä täällä kasvatustieteissä, tieteellisessä tiedekunnassa opiskelusta on. Ja sitten siinä, kun mä puhuin siitä, että miten näiden tutkimusten ikään kuin semmoista keskeistä antia on se, että ne avaa silmiä ja ymmärtää sitä ympäröivää todellisuutta, niin tämän lukemisen perusteella opiskelijat kuvasivat joko sitä, että he vihdoinkin niin kuin sai jonkunlaisen niin kuin synninpäästö itsellensä siitä, että he oli kokenut olevansa niin erilaisia tässä maailmassa. Että he oli ikään kuin vaiennut vähän samalla tavalla kuin tuo Järvinen tuossa. Tai sitten toisinpäin, että he oli elänyt niin suuressa kuplassa, että he ei ollut tajunnutkaan, että ihmiset voi tulla jotenkin erilaisista niin kuin taustoista. Että niillä on erilaisia kokemuksia. Ja se ehkä... Ja opettajan koulutus, jonka mä nyt sitten tästä meidän tiedekunnasta parhaiten tunnen, kun on sitten sillä laitoksella yli 20 vuotta työskennellyt, niin tietenkin se opettajan koulutus on aika tämmöinen niin kuin tyypillinen esimerkki siitä, kuinka tämmöinen kokemus niin kuin vaikenemisesta ja ymmärtämättömäksi tulemisesta voi tapahtua, koska se koulutus on suomalaisessa mittapuussa aika pitkä ja se kantaa aika voimakkaasti sellaista niin kuin tietynlaisen Suomen kuvaa. Ja ne tavallaan se semmoinen niin kuin opettajasukupolvi toisensa jälkeen on ajateltu sitoutuvan tiettyihin arvoihin ja ikään kuin yhteiskunnassa on jonkunlainen ideaalikuva siitä, että mitä se opettaja edustaa, mitkä on ne taustat, mistä hän tulee, minkälaisiin arvoihin hän sitoutuu ja mitä hän sitten ikään kuin kansalaisena edustaa. Ja nyt aika monet niistä, jotka tuli, luettiin tätä kirjaa, joilla oli semmoinen niin kuin työväenluokkaisempi tausta, niin ne koki niin kuin tavallaan sen maailmansa siinä opettajan koulutuksessa olleen sellainen, että heidän oli pakko tavallaan niin kuin sulkea suunsa, koska he tunsi itsensä vieraiksi siitä isosta joukosta, joka siinä he kokivat, että se tavallaan se niin kuin heidän opiskelijatoverijoukkionsa edusti. Ja tavallaan tämän kirjan myötä sitten tällainen niin kuin luokkiin ja siihen erilaisiin taustoihin koskeva tutkimus on sitten Suomessa lisääntynyt, että nykyään puhutaan jo siitä tavallaan niin kuin siitä niin kuin luokista ja niin kuin eri ryhmistä, jotka sitten niin kuin erilaisissa koulutusyhteisöissä opiskelijoina ja toisaalta myöskin opettajina toimii. Meille ei vaan ole tyypillistä niin kuin kuvata sitä, mistä me tulemme ja mitkä on ne arvomaailmat, mihin me sitoudumme enää, vaan me niin kuin tavallaan pikemminkin katsellaan, että mikä on meininki ja sitten vähän ruvetaan haarukoimaan, että kenestä tässä olisi ehkä kaveriksi, vai onko kenestäkään. Ja se koskee niin kuin kasvatuskenttää yleensä, että ei me lyödä niin kuin, hei, olen punavihreä aktivisti ja siitä taustasta lukekaa minun kirjoituksiani tai kuunnelkaa minun puheitani tai kuunnelkaa tai käykää näitä luentojanne tai hei, perussuomalaiset arvot muodostavat pohjan ja siitä näkökulmasta kuunnelkaa mitä minä sanon, vaan ajatellaan, että ei tässä mitään, tai jotenkin yleinen yhtäläinen neutraali paketti. Kaikkihan me tässä samassa veneessä ollaan, eiks vaan. Mutta näin se ei ole, ja tietenkin mitä enemmän saadaan näitä asioita esille, niin sen ilmiöoppimisen kautta kuin sitten tutkimuksen kautta, niin sitä tavallaan niin kuin sitä enemmän me ymmärrämme sitä todellisuutta, mikä tässä meidän ympärillä ja meissä on. No tämä on sitten ehkä semmoinen niin kuin aika perinteistä sosiologista tutkimusta tai yhteiskuntatieteellistä tutkimusta on tietysti, pitäisi sanoa, että ne on niin määrällisiä tutkimuksia. Mä esittelin kohta yhden, mutta tässä on semmoinen niin kuin peruskasvatussosiologinen väre. Eli Tommi Hoikkala ja Petri Paju julkaisi muutama vuosi sitten tämmöisen teoksen kuin Apina pulpetissa. Ja se kuului näiden tämmöiseen niin kuin pitempään projektiin, missä he niin kuin viettivät aikaa sitten tämän tutkittavien ryhmässä. Eli he kävi uudelleen ysiluokan. Eli ne on niin kuin puoli vuotta ysiluokan mukana. Ja osallistui sen ysiluokan niin kuin koulunkäyntiin. Ja pyrki niin kuin pääsemään kiinni, että mikä tämä ysiluokkalaisen meininki on. Ja sillä lailla aika hyvinhän he pääsivätkin. Ja sitten tietenkin, kun yhteiskuntatieteilijä katsoo sitä, niin se yrittää katsoa sitä sellaisia niin kuin ryhmien ja yhteisöjen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja siellä olevien asioiden kautta, eikä niin kuin psykologi, että mitä se oppii siellä ja miten se ikään kuin motivoituu ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan niin kuin tämä tutkimustraditio on kohtuullisen niin kuin pitkä, eli mennään hengailemaan ja katsellaan, että mitä tässä tapahtuu. Kuten osallistuva tutkimus. Ja tavallaan niin kuin, ei pelkästään kasvatussosiologiassa, vaan siis tämä on sellainen perinteinen tapa. Mennään elämään yhteisöissä ja sitten sieltä saadaan jotain kiinnostavaa selville, kun siellä nähdään, että miten ne ihmiset sitten toimii. Mutta siinä tärkeää on ymmärtää tavallaan se, että se joukko, minkä kanssa siellä eletään ja seurataan, niin se keskeistä sieltä usein löytää sen, niin kuin sen joukon niitä toiminnan niin kuin tiettyjä lainalaisuuksia, jotka on erilaisia kuin ne, mitä niin kuin ihminen itse yleensä katsoo. Että tavallaan tämän metodin suomalainen kehittäjä on Grönruus, jolla on tämmöinen tunnettu romaanitutkimus. Ja siinä on se hyvä esimerkki, millä se kuvaa sitä, niin kuin, että mitä niin kuin kasvattajan tai tutkijan tulee havaita, jos hän mikä on sen tutkimisen idea, jotta se tuottaa tietoa, joka on niin, kuin niin tutkijalle kuin sitten muille merkittävää. Niin siinä on semmoinen kohta, kun Grönruus kuvaa sitä, että hän niin kuin ihmetteli sitä pitkään, että kun nämä kuvaa niin kuin toisillensa sillä ihan tavallisena juttuna sitä, että hän on käynyt vaikkapa iskemällä puukolla toista. Se on tavallaan niin kuin tämmöistä kieltä, jota niin kuin meillä ei niin kuin puhuta. Tavallaan se on aina kuin normijuttua. Ja Grönruus kuvaa siinä, että hän pitkään mietti sitä, että mistä tässä on niin kuin kyse, että tämä kieli tietyissä osin poikkeaa niin rajusti tämmöisestä valtaväestön kielestä, kunnes hän ymmärsi juuri tämän ajatuksen, että se lainalaisuus siellä taustalla, mikä on sallittua, mikä ei, mikä on suotavaa, mikä ei, tai mistä saadaan yhteisössä merittää, mistä ei, on tietenkin erilainen kuin sitten valtaväestöllä. Siellä tavallaan se, jos se pohjautui niin kuin verikostoon, niin sillä ei ollut, se oli sallittu asia siinä järjestelmässä, jossa nämä puhujat elivät. Kun taas meidän järjestelmässä kosto ei ole niin kuin sallittu asia. Ja nyt tässä Hoikkala ja Pajun yläastetutkimuksessa on sama juttu, eli niin kuin nähdään se todellisuus, jota me ei yleensä tiedetä tai ymmärretä, paitsi tietenkin kokemuksesta, joka meillä koulusta on, mutta tietenkin eri aikoina se sitten muuttuu. Ja tietenkin tässähän se tavallaan maailma, minkä Paju ja Hoikkala paljastaa, on se tavallaan se niin kuin, tai paljastaa tutkimus, joka yhtyy sitten aikaisempiinkin tutkimuksiin, on se, että se tavallaan se yläkoululaisen, ysiluokkalaisen maailma suhteessa sen kouluinstituution tavoitteeseen on varsin niin kuin marginaalinen. Tärkeimpiä asioita useimmille on muut asiat siellä koulussa. Ja sitten tavallaan se koulun kulttuuri, mikä on näkyvää ja mitä opettajat johtaa, on sitten sille olemassa vastakulttuuri tai jotenkin niin kuin rinnakkainen todellisuus, jossa sitten oppilaat elää, jossa ne pyrkii rakentamaan itselleen sellaisia tiloja ja mahdollisuuksia toimia osana sitä koulua. Mutta tämä on kiinnostava tapa tutkia kasvatusta, mennä ihmetellä ja yrittää ymmärtää, että mitä nämä tyypit täällä tekee. Miksi tietyt asiat tapahtuu tietyllä tavalla, mikä on niiden asioiden takana. Ja tavallaan se semmoinen niin kuin pienistä syntyvä ikään kuin, niin kuin oivallusten ja havaintojen ketju johtaa joskus sitten sellaisiin niin kuin tieteellisinkin läpimurtoihin siitä, että tavallaan niin kuin, miksi ihmiset tekevät niin kuin he tekevät. Ja taas tämmöisessä niin kuin vähän, mä otan nyt esimerkin sitten Englantia, jossa niin kuin luokkayhteiskuntaa tutkineet sosiologit on havainnut koulussa sen piirteen, mikä on tässä huomattavasti niin kuin näkymättömämpi. Eli Englannissa niin kuin työväenluokan lapset vastustaa lähtökohtaisesti koulua ja se on näkyvää, koska se kuuluu heidän kulttuuriinsa. Suomessa tämä ei ole mahdollista, koska Suomessa koulu ajatellaan niin kuin yhteiskunnallisena instituutiona arvokkaana ja kaikille yhteisenä ja yhtäläisenä. Tällöin niin kuin eri ryhmien täytyy luoda siellä koulussa piilevämpiä käytänteitä, joko vastustaakseen koulua tai vahvistaakseen sen oman ryhmän yhtenäisyyttä. Mutta toi on hauska story, jos onko kukaan törmännyt tähän aikaisemmin? Joo, jokunen. Suomessa tehdään jonkun verran tutkimuksia sitten, jossa kerätään niin kuin kyselylomakkeilla ynnä muilla sitten iso määrä aineistoa. Ja ehkä joku teistäkin on osallistunut joskus tämmöiseen ICCS-tutkimukseen, jossa on tutkittu kasiluokkalaisten nuorten yhteiskunnallisia tietoja, taitoja ja asenteita sekä mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnassa ja koulussa asioihin. Ja niitä aina kerätään säännöllisin väliajoin. Ne on isoja aineistoja ja sitten pystytään näkemään niin kuin isolla kuvalla joitakin tiettyjä piirteitä, mitkä on tyypillisiä nyt sitten suomalaiselle kasvatukselle ja niitä voidaan sitten verrata ulkomaalaisiin tai siis muunmaalaisiin, muihin maihin siis. Tämä tutkimus on ollut paljon esillä yli 20 vuotta tai vajaa 20 vuotta. 2001 tuli ensimmäinen sarja tästä tutkimuksesta ja poliitikot ja kansa säikähti silloin, koska paljastui, että suomalaiset nuoret tietää yhteiskuntaan liittyvistä asioista paljon, mutta ne ei osallistu. Eikä ne ole kiinnostuneita osallistumaan, eikä niillä myöskään mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, eikä myöskään sitten koulussa varsinkaan. Ja sitten sen jälkeen 20 vuotta erilaisilla tavoilla on pyritty aktivoimaan suomalaisia koululaisia, suomalaisia yliopisto-opiskelijoita ja suomalaisia pikkulapsia, jotka on päiväkodissa. Koska ajatus olisi, että jos meillä ei ole aktiivisia kansalaisia, niin meillä ei ole aktiivista tulevaisuutta, mutta heikosti on mennyt. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka suomalaisessa kulttuurissa se kulttuurinen jännite historiallisesti on vahva. Eli se, että samaan aikaan annetaan kaksoisviesti siitä, että ole aktiivinen, vaikuta demokratiassa, piilosesti niin kuin ei kuitenkaan kehitetä rakenteita, joissa se vaikuttaminen olisi mahdollista, eikä luoteta siihen, että niistä lapsista tai aikuisistakaan olisi niin kuin vaikuttamaan ja olemaan aktiivinen. Ja siinä on se historiallinen taakka. Meillä on historia, jossa ihmiset on vaikuttanut, ollut aktiivisia, niin on käynyt traumaattisia asioita ja on säikähdetty. Mutta näinkin tietoa täytyy hankkia ja saada. Saadaan iso kuva siitä, millä tavalla tietyt asiat ovat, ja sitten pystytään niin kuin tutkimaan niitä lisää. Mutta siis sisällöllisenä tavallaan niin kuin näkökulmana, että meillä ei ole järjestelmä, joka tukisi ihan valtavasti siihen demokratian kasvamista. Ja näin ollen myöskin sitten monet meistä ajattelee, että tämä on ihan hyvä näin, koska meillä on jo maailman demokraattisin valtio. Toki ihmiset, jotka eivät ele demokratiassa, pyrkii myöskin sitä toteuttaa. Ja usein sieltä tulee ne sysäykset, jotka niin kuin antaa meillekin tämmöistä niin kuin yhteiskunnallisen ajattelun voimaa kasvatukseen. Ja toi on ehkä tämmöinen tunnetuin viimeisten vuosikymmenten esimerkki siitä, että mitä tarkoittaa, kun otetaan niin kuin yhteiskunnallinen näkökulma mukaan kasvatukseen. Eli Paulo Freire on brasilialainen pedagogi ja teoreetikko, joka kehitteli tämmöistä kriittisen pedagogiikan mukaista oppia, joka pohjautui tietenkin tämmöiseen pitkään kriittiseen ajatteluun ja teorian perinteeseen, mutta hän vei sen niin kuin pedagogiaan. Ja toi tavallaan väitteet, jonka mukaan kasvatuksessa on keskeistä ikään kuin, niin kuin pyrkiä emansipoimaan kasvatettavaa, antaa hänelle riittävää voimaa ikään kuin, niin kuin toteutua yksilönä, mutta tarvittaessa myöskin sitten käydä niin kuin yhteiskunnalliseen taistoon. Tämä on vallankumouksellista pedagogiaa yhteisöissä, jotka on epädemokraattisia. Mutta sitten jos ajatellaan Suomea, niin tämän muodot kasvatuksen yhteiskunnallisessa suhteessa on erilaiset. Meidän täytyy tarkastella tätä sorrettujen pedagogiikkaa omassa todellisuudessamme, jossa sorto ei ole niin näkyvää, vaan on ehkä niin kuin rakenteellisesti piilevämpää. Ja pohtia, että mikä on kriittinen ajattelu ja pedagogiikka suomalaisessa yhteiskunnassa, jos me nähdään tämän tyyppinen näkökulma arvokkaana. Mutta niin kuin sanoin, tämä on tyypillisin nykypäivä esimerkki pedagogisesta teoriasta, jolla on vahva yhteiskunnallinen sidos.